Hvad så? Historie Junkies.
Yes.
Velkommen til endnu et afsnit af Vanvittig
Verdenshistorie. Du kom først.
Du har måske bemærket, der står afsnit 101, og hvis du ikke lige har hørt de seneste afsnit, eller bare ikke har hørt
du
efter.
Du levede under en sten.
Så kan jeg fortælle, at Pixie-formatet, det er væk.
Et andet liv.
Nu er der kun nummereret afsnit, og det er simpelthen en beslutning, vi har truffet ud fra den betragtning af, der var ikke den store forskel på de to formater.
Nej, alligevel. Så nu er det bare et format.
Og det var sgu meget nemmere at finde ud af i starten, da vi kun kørte nummereret alligevel.
Lige præcis. Og det var så til alle, altså for prins Knud,
ja.
Til dem, der ikke har fattet,
at det bliver også det, sidste sker. Gang, det er at vi det siger det.
Og det er jo igen, den nye verdenshistorie med mig, Alexander Janko, a.k.a. prins Knud.
Okay, skal vi tage den en gang til?
Nej, jeg er helt med. Okay. Jeg er helt med nu. Men det sætter jo unægteligt dit manus i dag i et helt andet lys, hvis du skal tage den
ja.
Flere gange. Det bliver langt afsnit.
Det er det.
Det kan jeg lige så godt sige.
Jeg hedder selvfølgelig som altid Peter Løde.
Yes, og inden vi går videre, så skal vi lige have et ølglasset.
Det skal vi.
Det er en lytterøl.
Okay, okay.
Det er fra første gang, vi optrådte i Aalborg, der kom der en dude.
Den er meget gul.
Den er meget gul. Der kom en dude med en stor kasse bajer, som er nede fra Augsburg. Og det er ja. Fra Augsburg, det er Biermanufakturen. Og det er simpelthen en øl, det er Riegele Biermanufaktur, og den hedder Dulcis.
Dulcis.
Zwölf.
Zwölf.
Zwölf. Og den er 11%.
Okay, jamen, det er godt, at jeg ikke skal køre hjem.
Ja, præcis. Det er godt, at jeg skal køre hjem. Men den er ja, 11% et lys øl. Jeg tror, vi er ude i sådan et forsøg på at lave en, ligesom den belgiske trippel, altså en lys meget stærk øl. Og så skulle den gerne have et honning-sødt præg. Skål.
Skål.
Det er sådan en farlig en. Der er man godt kommet til at drikke hele glasset, og så tænke, hold op.
Ja, men jeg kan faktisk godt smage, at den har noget honning ind. Den har et eller andet sødt over
sig. Den har noget sødme over sig, men den er overhovedet ikke sprittet.
Nej.
Jeg har en lille bit smule, men ikke den der brændende sprit. Det er bare sådan, det er bare lækkert.
Ja, jeg synes sgu, den er god.
Ja.
Det er mig, der har taget en historie med i dag. Og
bring det på, søster.
Jeg synes, det er en ret fed historie.
Det må det er altid godt, når en af siger det.
Ja. Jeg vil sige, dagens hovedperson er fucking badass. Fucking sej.
Er fucking badass.
Fucking sej.
Badass.
Vi skal nemlig vende tilbage til noget, som vi har dækket et par gange efterhånden, nemlig super seje krigshelte.
Ja, tak. Det lugter af dårlig røv.
Ja. Det er også dårlig røv.
Kæmpe dårlig røv.
Altså, han har den dårligste røv.
Han er den dårligste røv i hele herren.
Ja.
Ja, fedt.
For i dag, der skal vi nemlig til nogle af de allermest legendariske slagmarker med ingen ringer end Adrian Carton de Wiart.
Adrian Carton de Wiart.
De Wiart. Jeg vil bare kalde ham Adrian de Wiart.
Ja, tak.
Igennem det meste. En soldat, der simpelthen bare nægtede at dø.
Og det er faktisk de bedste soldater. Altså, hvis du sådan skulle rangere soldater over, hvem der er gode og dårlige, så dem, der ikke kan dø, de er faktisk i toppen.
Ja. Problemet var bare, at han rigtig, rigtig gerne ville.
Nå, okay, så han lever et kæmpe liv med alt det, han ikke må. Han prøver, og man kan ikke få lov. Okay.
Ja. Og man, han måtte faktisk se
så
sig selv.
Så han vil faktisk gerne dø. Det er, ja. Ikke, det er ikke historien om soldaten, der ikke vil dø. Det er historien, der ikke kan.
Ja, det er faktisk historien om
soldaten, der ikke kan dø.
Der ikke kan dø, ja. Men faktisk rigtig, rigtig,
man rigtig gerne vil dø.
Ja. Og på vejen, der må han faktisk både se sig selv miste en hånd og et øje. For sin tjeneste. Og det er bare det, han mister i 1. verdenskrig.
Hold op.
Han er en af the toughest motherfuckers i historien. For hans mange bedrifter, det endte nemlig også med at give ham tilnavnet The Unkillable Soldier.
Det er godt.
Det er et godt navn.
Det er et godt navn. Det er det dårligste røvnavn i hele verden.
Det er det.
Ja.
Og for lige at sætte tonen for den fortælling, vi skal kaste os over i dag, så vil jeg starte med et citat fra Adrian de Wiart, som jeg synes ret godt illustrerer, hvad han er for en karakter.
En fætter.
For da han senere skal beskrive sin tid i skyttegravene under 1. verdenskrig, så beskriver han det sådan her. Frankly, I enjoyed the war. And I do not understand why people want peace when the war is just so much fun.
Okay, hey. Okay, this guy needs help. Ja, ja, okay. Så det er det niveau.
Så tonen er ligesom lagt.
Ja, sagt, okay. Hold kæft, mand. Det bliver godt. Ja. Det kan jeg mærke allerede nu. Altså mest for ham. Ikke så meget for dem omkring ham. Men han har sikkert hygget sig.
Ja, det kommer vi også ind på. Han hygger sig rigtig, rigtig meget.
Ja.
Da Adrian Paul Ghislain Carton de Wiart kommer til verden den 5. maj 1880 i Bruxelles, der bliver han født ind i sådan en rimelig vild aristokratisk familie. Fordi faren er diplomat, og moren er ud af sådan en rig, højstående familie med tætte bånd til det belgiske kongehus.
Okay, det forklarer de mange navne.
Ja, og så det er en familie med nogle sådan rimelig vilde LinkedIn-connections.
Ja.
Og det afspejler sig lidt i karrierevalgene i familien. Altså for blandt andet så har Adrian en fætter, der er tidligere premierminister i Belgien, eller bliver premierminister i Belgien senere. Okay. Og et andet tæt familiemedlem er simpelthen også politisk sekretær hos kong Leopold den anden af Belgien.
Okay, så det er, de er well connected.
Ja, det må man sige. Faktisk så er deres forbindelser til kongehuset måske lige lidt for tætte.
Nå, for pokker.
For i familien der går der simpelthen rygt om, at Adrian han faktisk er... Ja, den uægte søn af kong
Leopold,
den anden.
Ja, Leopold har lige kigget forbi.
Ja, Leopold den anden, han er kendt for at være lidt en horn dog.
han er lige poltet ind.
Ja, ved de royale fester, hvor Adrians familie jo også er jævnlige gæster, ikke?
Ja, tak.
Og derudover så var Leopold den anden også kendt for at have enormt mange elskerinder. Så det kunne jo godt være, at han lige havde snedet sin belgiske saucisson i hendes gander. Skinke under et royalt kalas, ikke?
Ja, lige stukket den brusselske pomfrit ind.
Ja.
Ja. Dejligt billede.
Ja, det er mulfrit.
De har lavet mulfrit.
Det er pomfrit, og det lugter af fisk.
Ja, præcis. Der er blevet frittet godt op.
Ja. Men om ikke andet, så der sker der i hvert fald det, at Adrian, han mister sin mor, da han er 6 år gammel.
Nå.
For hun går bort. Eller går bort. Altså, hun går i hvert fald et andet sted hen, fordi man mister sin mor, der mener, at far finder hende i seng med en anden, når vi skilles.
Nå, for satan. Det er ikke kongen, der er forbi.
Nej, det melder historien ikke
noget. Ny homie.
Ja, men i rigtig mange kilderne, der bliver det simpelthen beskrevet som om, at hun er død for real. Men det passer ikke, fordi i 1886, samme år som Adrian angiveligt mister sin mor, der blev hun altså gift med en anden gut, der hedder Demosthenes Cooper.
Han kan godt lide den mås, altså.
Den mås han har.
Nå, jamen altså, så død, det betyder død for hende, død for faren.
Ja, der står går bort, men det betyder, men, ja.
Den bliver bare over i nabolejligheden.
Ja. Men det er den måde, som kilderne beskriver det på.
Ja,
og faktisk så jeg en historiker på nettet prøve at forklare, hvorfor det er omtalt sådan i mange af kilderne. Og han mener, at der er noget, der tyder på simpelthen, at faren han simpelthen siger til sin søn, at mor hun altså er død.
Ej, okay, det er også hårdt.
Ja,
altså, jeg ved, utroskab er noget lort, men det der, det er alligevel også voldsomt.
Ja, men du skal huske, det er mere anseeligt, end at være skilt.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, altså. Så det er bare en kørk. Han er bare en smid af enkemandskortet.
Ja, det er også, det er hæftigt nok.
Ja, og det er sådan, altså, jeg har hørt orgasme omtalt som den lille død, men det er måske lige at tage den tand for langt, ikke?
Åh, men altså... ham der, det er jo så ikke Demosthenes, der lige var inde og kigge.
Jo, det tror jeg, det var.
Nå, okay, men han har sgu givet hende den store død, så.
Ja, ja.
Ja, og det kunne...
Og det har faren været sådan...
Det kunne Adrians far sgu ikke lige holde til.
Nej.
Fair nok.
Hun er helt død nu.
Ja, hun er helt...
Ja, men det lyder også fuldstændig sindssygt at være sådan, nej, mig, jeg er ikke blevet skilt, jeg er blevet enkemand.
Ja.
Sådan, jeg så hende nede i brusen den anden dag,
så var det hun er lige derovre.
Ja, men hun er jo dead to me.
Ja, præcis.
Men jeg tænker også, det kan også være, at faren bare har været lidt for direkte over for sønnen, og bare har, så sønnen misforstået det, fordi han er 6 år gammel, og bare har været sådan, prøv at høre, far kom hjem, og så mor blive flækket midt over, så hun kommer ikke hjem mere.
Og så har han det overlever
bare,
man jo ikke.
Så har han bare tænkt, nej, det kan man
jo ikke. Så nu har jeg 2 halvmødre.
Ja, det er præcis.
Men ingen mor.
Nej, om ikke andet, så fører det her tab i gåsøjen, altså til at faren han søger arbejde i Egypten og tager Adrian og hans søskende med til Kairo,
yes.
Hvor faren får arbejde som magistrat og advokat hos Kairos elektriske togbanekompagni.
Selvfølgelig.
Og jeg prøvede at finde ud af, om det rent faktisk er, fordi de laver eltog, og jeg har ikke kunne finde ud af det, men jeg tænker, det er en form for egyptisk letbane.
Det lugter sådan. Så der er jo nok penge at hente.
Ja, og hvis man synes, det er svært at køre letbane, når der er faldet lidt blade. Så prøv at køre det igennem sand.
Sandstorm.
Ja.
Og den bare kører i baggrunden.
Det er ikke The Root Sandstorm.
Er det ikke det?
The Root Sandstorm, det er det.
Satans. Er det flute? Piss. Det er bare Coen Brothers med flute. Lort.
Ja.
Så skal du prøve at køre tog igennem, altså 60.000 fløjter.
Det var skide irriterende.
Ja. Ej, prøv at tænke på maskefald, der må være for vores lytter nu, når de finder ud af, at der er en fyr fra Randers, der ikke kaster et dak.
Ja.
Ja, au. Jeg drikker heller ikke mokai hver dag. Jeg ved det godt.
Nej.
Situationen er brudt.
Ja, nogle gange drikker du også kuldtjekker.
Præcis. Det var faktisk den anden dag.
Hvorfor gjorde du det?
Fordi nogle gange spiser jeg også mælkesnitter for helvede, altså.
Ja, det er selvfølgelig rent.
Det er præcis. Jeg er et barn.
Men det betyder altså, at fra Adrian, han er 6 år gammel, så begynder han også at lære at tale arabisk.
Stærkt.
Så han når egentlig at blive ret dannet i løbet af sit liv. Og faren, han tager altså også sin søns uddannelse meget seriøst. For ham så er det ret vigtigt, at Sønneke, han får nogle akademiske evner, så han en dag også kan følge i sin fars fodspor med en succesfuld karriere og nogle magtfulde...
Inden for eltog.
Ja, og nogle magtfulde venner, ikke? Og sådan noget. Og derfor så sender han Adrian til England i 1891, da han er 15 år gammel, så han kan tage en uddannelse på en romersk-katolsk boarding school.
Og de er jo, han er jo kommet ind som 15 år, og de tænker, hold kæft, han er gammel, ham der.
Ja, ja.
Altså, de er jo vant til, at de kommer ind, når de er sådan noget 8. Altså, det er jo meget, altså, på det tidspunkt har det været, var det enormt udbredt, det der, og det er det jo sådan set stadigvæk i dag. Altså, man sender jo folk på boarding school rimelig ungt. Så ja. 15, altså, han er jo kaldt gammelfar.
Ja.
Ja, det, fanden, er
det er bare gammelsmølf, der kom ind og var sådan, min mor er død, var det sådan, er hun nu også det?
What else is new, altså for helvede, vi er alle sammen del af aristokratiet.
Ja, ja.
Men stik en lap i vejret, hvis dine forældre er blevet forgiftet. Hallo.
Hey, jo.
Ja.
Har I prøvet at køre lidt bag gennem sne?
Nej.
Eller gennem
sand? Fløjter.
Nej. Gennem fløjter, det er præcis det.
Ja.
Men da han er færdig der, så starter Adrian så på Balliol College i Oxford, hvor han kommer ind på jurastudiet i 1899.
Far er så stolt.
Ja, men det er som om det der studieliv, det er ikke rigtig lige ham.
Nej.
Han ser ikke rigtig nogen fremtid i det akademiske felt, og finder sådan hele den boglige del ret utilfredsstillende. I stedet for, så hungrer han efter det, han kalder for udfordringer. Ifølge ham selv, så savner han noget, der lige kan forme ham, og give ham lidt hår på brystet. Som man selv siger, han ønsker at leve livet rough and tough and full of bitter experiences.
Og lidt pessimist på livet der, synes jeg.
Ja, så han flytter til Herning. Og det,
og det var lige rigeligt.
Ja, og det var okay. Ikke så bitter life experience.
Hold op, der er gråt her hele tiden. Kommer du ikke fra England? Jo, men det her, det er...
Det er jo helt... Jeg får godt skræmme til
hende. Hold op. Hold kæft, det ser indavlet ud herovre.
Ja, ja. Men ved du, hvad Adrian han tænker? Han godt lige... kunne have godt af.
For at få noget roughness, ja, og noget der, bitter experience.
Ja, hvad der vil give ham lidt hår på brystet.
Nej, kom så.
Fucking krig.
Nå, han siger, okay, så han er sådan, okay, han er sådan liderlig, krigsliderlig.
Ja, for vi kan se på de soldater, der vender hjem fra krig, at de har i hvert fald både...
De er både rough og tough.
Og full of bitter life experience. Ja. Det lyder lidt som om, at det at være soldat for ham, det er lidt ligesom at være med i Robinson på en eller anden måde. Det er sådan, du ved, du kommer hjem, ja, det er hårdt, det er ikke til tider særlig sjovt, men det danner dig, når Jacob Kjeldberg, han råber nogle ord af dig, ikke?
Præcis.
Men det skal sgu være hårdt.
Altså. Ja, præcis.
Og han indrømmer det også selv, at han nok har sådan et rimelig romantisk billede af, hvad det vil sige at være i krig.
Nå, altså man løber fra skyttegrav til skyttegrav, bliver overhovedet ikke ramt.
Ja, men han er sgu egentlig også ret ligeglad med, hvad eller hvem han kæmper for.
Okay, det, ja. Se, det er godt.
For ham så er det glory in combat, der er det vigtigste.
Okay, så han vil gerne have fra, altså mod Valhalla.
Ja, for som han siger, jeg ved, at den ideelle soldat kæmper for sit land, fordi det er kamp, og ikke af nogen ideologisk grund. Politik og ideologi er noget, som historikerne kan hive ned over bagefter.
Okay, så det er en ultimativ patriot.
Ja.
Ja.
Og faktisk så erklærer han netop også ret tidligt, at han er fatalist. Altså, han tror på, at alle soldater på et eller andet tidspunkt i krigen vil møde det han kalder for sin skæbne time, altså det øjeblik, hvor de dør. Og så er det så der, altså, så er det med at gå ud i en blaze of glory og gøre det så gloværdigt og så ærefuldt som muligt, når du står i den her sidste time.
Jamen, så skal du trykke venstre firkant rød.
Ja.
Og så når du kan høre, han siger, fatality, så ved du. Der var den.
Det var fedt.
Fuck, det var fedt.
Det var fucking fedt.
Nå, det er ærgerligt, der bare ikke er noget herfra. Lort.
Men derfor så er han også, han er også rimelig laissez-faire med, hvor han lader sig vave henne.
Og så er han bare sådan, han skal bare ud og slås. Ja,
det vigtigste for ham er, at han, du ved, han kæmper på et hold, som ligesom
alle
er under angreb, ikke?
Okay.
Ja, eller i hvert fald, som skal forsvare sig mod nogen, der angriber dem. En gang, så overvejer han at tage en tur med den franske fremmedlegion, eller drage østpå for at tjene det britiske imperium i kolonierne i Asien. Men da han i dag ser en plakat for en kampagne i den anden boerkrig i Afrika, så er han lidt sådan...
Afrika, det er...
Skal jeg det, jeg skal ned og tage del i boerkrigen. Nu skal jeg bare lige beslutte mig for, hvilket hold jeg skal
være på. Så han er ikke sikker på det, da han ser plakaten?
Nej, men han er solgt på... Altså,
boerkrigen?
Battlefield. Han har valgt mappet, før han vælger team, hvis man kan sige noget.
Okay, sindssygt nok. Ja. Han tænker, der er varmt, det er noget med noget tøj, noget luftigt kluns, og ja, måske en sjov hat. Cool. Er det rødt eller blåt hold?
Ja.
Den er svær.
Ja. Ja, okay. Fordi en overgang, der overvejer han faktisk at kæmpe på boernes side mod britterne. Fordi, som han siger, nogle gange så er det sjovere at være på det hold, der har mest på spil.
Okay, det er sådan en rimelig syg taktik at have.
Ja. Men,
det skal også være spændende.
Og det ender altså med, at han dropper ud af college og lader sig væve af den britiske hær, der er trods alt til at rejse til Afrika og slås mod boerne i 1899.
Ej, det er også irriterende første gang, han tager et andet liv, og det sidste andet år siger det her, jeg overvejer faktisk at være på jeres hold.
vi kunne være blevet fucking gode venner.
Kæft, vi kunne have været buddies, hvis ikke det var fordi, at jeg havde besluttet mig for. Det var lidt federe herovre.
Ja, der var et lille problem, eller to problemer,
okay,
faktisk, i at han skal afsted her. Ja. For det første så er han ikke britisk statsborger.
Nej, han er belgisk statsborger.
Ja, og for det andet, så er han kun 20 år gammel.
Og det må man ikke?
Nej, det vil faktisk sige, at han hverken kan eller må lade sig væve til den britiske hær.
Nå.
Så til...
Hvad skal man være, 21 eller sådan noget?
Ja, det tror jeg.
Nå, okay.
Jeg tror, det er det, der er grænsen på det her tidspunkt. Så til sessionen, der opdægter han lige sådan en fiktivt alter ego til lejligheden.
Nå nej.
For den dag, der er det ikke den 20-årige Adrian DeWeart, der går ind i sessionslokalet.
Nej.
Det er i stedet for...
John Longwood.
Det er ikke meget galt.
Hey.
Ja, det er en 25 år gamle britiske statsborger, Trooper Carton. En mand, der er så oplagt en soldat, han har en fornavn Trooper.
Ja, det er perfekt. Trooper.
Ja. Og så har han ligesom brugt sit mellemnavn som efternavn på den her fiktive karakter. Så da han kommer op til skranken, så kigger ham, der sidder bag disken, ligesom på ham, med det sådan, navn, Trooper Carton, alder 25. Og så tager han sådan et godt kig på Adrian, der står og vifter med sådan nogle dokumenter, som han sådan på McLovin-agtig vis
har
fået nogen til at få falsk.
Mohammed Lee.
Ja, og vagten kigger ned på dokumenterne, op på Adrian, ned på dokumenterne, op på Adrian, og så lidt sådan, Trooper, er dit navn Trooper? Og sådan, ja, that's badass.
You are in, my friend.
And you are in, my friend. Og derfor så, ja.
Så kunne han sgu lige
rigtig hjem. Så kunne han sgu afsted.
Ja, ja. Jamen, de skal jo også bruge folk til at slås deres krig for dem, jo.
Ja. Men det er måske også lidt nøgenåbner, da han så rent faktisk ankommer til Sydafrika og ser, hvordan krigen rent faktisk ser ud i virkeligheden.
Det viser sig, at det er røv nederne ved krig.
Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, han synes faktisk, det er federe i virkeligheden.
Nej, det er det.
Ja.
Nej, okay, det er sindssygt. Satans.
Ja. Ja, og vi kunne godt dykke en hel masse ned i boerkrigenøen. Det gjorde vi allerede en hel del i vores afsnit omkring Baden Powell.
Ja.
Så det vil jeg egentlig udlade. Men Adrian DeWeart, han blev en del af det frivillige kavaleri i Sydafrika, men det er begrænset, hvor meget han rent faktisk når at tage del i kamphandlingerne på hesteryg. For på det her tidspunkt, der er store dele af fronten delt op, sådan at der er skyttegrav på hver sin side,
ja,
men hverken britterne eller boerne vinder eller taber rigtig noget territorium.
Den er ligesom, den er låst.
Ja. I stedet for, så de skyder bare lidt i flæng efterhånden. Ja. Men hvis kavaleri skal være effektivt, så er det jo ligesom nødt til at være del af en fremfærd.
Ja, det ser ikke så pis godt, hvis de bare kommer op og skyttegravene på hestene, fordi ja, så er man ligesom bare skyde dem, ikke?
Ja, det er det.
Ja. Men det er jo hele udfordringen, før der kommer kampvognen.
Det er det. Så længe det står stille, så bruger Adrian en det meste af tiden i skyttegravene i stedet for.
Ja, venter.
Og den her status quo-agtige tilstand, den bliver ikke bedre af, at der sådan midt på fronten, ude midt i ingenmandsland, er et kæmpe pigtrådshegn, som man lige skal forsere, hvis du gerne vil.
Hvis du rent faktisk vil lave noget advancement.
Ja.
Ja.
Men problemet er jo, at det tager noget tid at komme omkring eller igennem sådan et
hegn. Så der er du bare kanonføde.
Ja, fordi det gør herren alder, ikke?
Og så, ja, du kan prøve at hoppe over.
men du når højst sandsynligt at blive skudt, inden at du kommer igennem.
Det gør du højst sandsynligt, ja.
Ja. Så i stedet for, så sidder de her soldater bare i de her skyttegrave, hvor kuglerne fyrer om ørerne på dem. Derud og derind, uden at der sker noget som helst. Men en gang imellem, så ser Adrian jo, at hans kammerater bliver ramt og dør i skyttegraven ved siden af ham.
Og han er sådan lidt satans.
Han er sådan lidt, når han ser, hvordan krig virkelig er. Og det er fandme federe, han tror.
Okay.
For satan, okay. Det er godt, du.
Okay, så han sidder bare med helt stiv pive.
Faktisk, så gør gør det kun af det her romantiske billede, han har af krig og ære på slagmarken. Det bliver ligesom mere rosenrødt af, at han ser sin kammerater dø omkring.
Okay, det er psykopatisk.
For i hans øjne, så er det den største ære, det er at dø i kamp. Hvilket er ret vildt at tænke på, at det er den konklusion, han når frem til ved at se unge mænd dø ved siden af, bare se Carsten ved siden af blive skudt gennem hovedet og være sådan, wow, jealous.
So much jelly. Se en mand, der har fået skudt begge ben af, og så bliver han fragtet væk fra en borger, og han er sådan lidt, you are so lucky. Hva? Nej! I'm a paraplegic.
Det kommer vi til.
Ej.
Men det her ønske om at være om ære i kamp, eller i hvert fald at dø forsøget på for ære i kamp, det gør også, at han til sidst simpelthen ender med lige at hive sin oberst til side og være lidt sådan...
Kunne vi ikke steppe det op og notch?
Det der pigtrods herinde, ikke?
Jeg skal tage det.
Det kan jeg godt fikse.
Jeg tager det.
Hvis du giver mig en klipper, så ordner jeg det. Jeg ordner det. Og obersten er lidt sådan, men du dør, og Adrian er lidt sådan, ja.
Okay, sindssygt.
Og man må sige, at der træffer obersten det fornuftige valg, for han kigger Adrian direkte i hovedet og siger, you're a fool, Trooper Carton.
Og så, han er sådan lidt, jeg er sådan lidt Trooper Carton, så det er ham, der er psykopat.
Men Adrian, you what? Han er genial.
Altså, ja, præcis.
Men Adrian er lidt sådan, satans. Faktisk så er han så frustreret over, at han ikke må lave den her suicide mission, at han skriver i sin dagbog, war was still eluding me, and my vivid imaginings of charging Boas single-handed and dying gloriously with a couple of posthumous Victoria crosses were becoming a little hazy.
Så han, kan smage døden,
ja.
Og han fik lov at få den.
Ja, og samtidig så bliver hans forestilling om at få nogle Victoria Crosses efter døden, det bliver langsomt mere og mere tåget på en eller anden måde.
Ja, fordi at han kan ikke få lov
Nej.
Til simpelthen at gå i døden.
Det er det.
Og stakkels mand.
Ja, og den her drøm, den bliver altså mere og mere fjern hen over tiden, indtil en dag, hvor de igen ligger i skyttegraven, og kuglerne fyrer hen over hjelmene på dem.
Yes.
Og da der så er en pause i salverne, så rejser briterne sig op for at give igen af samme skuffe.
Yes.
Og da Adrian...
Han har lidt mere op for, han har mere op for skyttegraven.
Han rejser sig op og sigter mod den anden ende af slagmarken, så kan han pludselig mærke voldsom smerte i siden af maven.
Nå.
Og kort tid efter, samme følelse i lysken. Og han falder til jorden og opdager, at det pisser ud med blod.
Han er åben.
Fra begge kropshuller.
Ja.
To nye kropshuller, som borerne lige har givet ham, ikke?
Yes.
Og i det øjeblik...
Har fire, vel?
Ja, nej, for den går ikke igennem.
Nå.
Og i det øjeblik, der kæmper han ligesom med at bevare bevidstheden, samtidig med nok ind i hovedet er lidt sådan, hvad
sker
der her at komme?
Nu sker det.
Ja, og så bliver det mørkt, og alt forsvinder.
Han når ikke engang på det der krom på ansigtet og råber notice me.
Nej.
Nej, stakkel.
Men da han vågner igen, så kan han jo se, at han ligger på et felthospital.
Satans!
Med et stykke bag frontlinjen og har bandager om livet på... Om livet og mellemgulvet. Og han er nok lidt sådan, ja, pis!
Det var alligevel pokkers.
Men som
jeg troede sgu, de havde mig.
Ja, som han skriver i sin dagbog, the glory of battle was denied me that day. However, it was not the fault of the Boers, for they are very good shots.
Så han anerkender lige, men samtidig, det er også træls, at vi ikke skulle dø nu.
Ja, han er lidt sådan, prøv at høre, det er ikke borerne. Borerne gjorde, hvad de skulle.
Det er bare min krop, der ikke fejler mig.
Ja, og så er han lidt sådan, det er også de fucking lægesviner, deres løfter. Hvorfor skal jeg redde mit liv?
Hvad er det nu bare pisse ud for?
Ja, for om ikke andet, så kort tid efter, der får han besøg på sit sengleje af sin overkommanderende, der ligesom også afslører for ham, at de i mellemtiden har fundet ud af, hvem han i virkeligheden er.
Så ja. Altså, det viser sig, at Trooper Carson, det er bare noget, han fandt på.
Ja. Det er ikke den 25-årige McLovin-agtige Trooper Carson, der ligger i sengen. Det er den 20-årige Fogel-type, Adrian de Weart. Og med den afsløring, så bliver han så sendt tilbage til England for lige at komme sig over sine skader.
Ej, han var så tæt på.
Ja, og for lige at gøre det hele værre, så er det også her, at Adrians far, han for første gang finder ud af, at hans søn faktisk er droppet ud af sin studier.
For at tage til bord.
Ja.
I bordkrig.
Fordi han får selvfølgelig at vide, at din søn er blevet såret i bordkrigen. Og sådan den.
Hvad for noget?
Hvad? Nej, han læser på universitetet i England. Og der har han ikke været i 4 måneder.
Hvad?
Nå, okay. Men hans far, han er simpelthen pisse sur. Ikke så meget over, at Adrian lige har været ved at dø, men mere over, at han på den måde bare droppede ud sit studie. Han er lidt sådan...
Ja. Han skulle være jurist jo.
Jamen, det er det. Han er lidt sådan, ja, du må selvom du tager ud og dør i krig, men hvad med din fremtid? Du er nødt til at have en plan B og falde tilbage på, hvis ikke du dør i krig. Altså...
Kæft, hvor er det svært.
Så ja, Til gengæld, så, så vender han så tilbage til sin studie på farens opfordring, og bliver modtaget som en krigshelt af sine medstuderende, må man sige. Og det forstår Adrian ikke helt.
Nej, for han har ikke gjort noget, han bare blevet skudt jo.
Ja, for som han selv siger, it is not possible for anyone to have had a dollar dose of war, and I returned bereft of glory.
Han går meget op i, at der er noget, han ikke har fået.
Ja, altså, han føler sig nærmest snydt over, at han ikke har fået sin combat glory dernede, ikke?
Han, altså, han er blevet skudt, men ikke nok.
Ja, og han er lidt sådan, altså, hvorfor hylder de mig? Det altså, det var pissekedeligt at være i krig. Jeg døde ikke engang.
De skulle have klappet af kisten i stedet for.
Ja.
Ja, og nu bliver det bare mig.
Og senere får han så dog lov til at vende tilbage til Sydafrika i 1901, inden han bliver overdraget til Indien i 1902, hvor han skal assistere de britiske tropper i kolonien derover. Men ingen af stederne får han ligesom den her glory, han rigtig higer efter.
Nej, fordi han overlever hele tiden.
Det er det.
Satans.
Til gengæld så kan han godt mærke, at den skade, han fik under borgerkrigen, den altså indskrænker hans liv ret meget, både da han er i Indien, men også da han vender hjem derfra igen. Faktisk så meget, han begynder at blive bange for, at han simpelthen vil blive erklæret uegnet, hvis han nogensinde melder sig til herren igen. Og det er det værste, der kan ske. For det er eddermame svært at få en battlefield death, hvis du ikke må komme ud på battlefield.
Jamen præcis, så skal du gøre det hjemmefra.
Ja.
Det kan man ikke.
Nej, så kort tid efter hans Indien-tur, der begynder han simpelthen at træne intensivt for at komme oven på den her skade, så han kan komme ud
og blive skudt igen.
Ja.
Okay.
Ja.
Min hjerne kan slet ikke forstå, hvor åndssvagt det er, men hold op.
Han begynder at løbetræne, jogge, gå og dyrke sport relativt ofte, og nu er jeg jo selv ikke gået lige i gang med at løbetræne. Jeg har godt nok ikke prøvet at løbe efter, hvad jeg er blevet skudt, men jeg har prøvet at have voldsom sidestæng, og jeg tænker, det er lidt det samme.
Jo.
Ja. Ellers siger det ikke sjovt.
Men også bare, når du er nede til, du ved, Abattack, nede i det lokale fitnesscenter, og sådan, hvad, du er her meget, hva'?
Ja.
Ja. Hvad træner du op til? Jamen, det er fordi, jeg skal tilbage på kampmarken, så jeg kan blive skudt. Hvad for noget? Jamen, jeg er blevet skudt forleden, men de kunne jo kraftedeme ikke, altså de...
De kunne ikke holde nallerne væk, eller være med at fikse lort.
Nej, de er dumme lægesvin. Altså, det er det, jeg altid har sagt. Læger, det er roden til alt ondt.
Ja, det er det.
Præcis.
Og nu tænker du også sikkert, hvad er det så for en sport, han kaster sig over? Er det tennis, der trækker i ham, eller er det mere sådan en håndbold-type?
Jeg tror, det er ikke nogen af delene. Jeg tror, han har gang i noget tredje, som er noget vildere.
Ja, der er faktisk to ting. Det ene, det er selvfølgelig skydetræning, det er klart.
Selvfølgelig.
Men derudover, så får han også smag på det, der senere bliver hans yndlingssport.
Ja.
Simpelthen det, der hedder pick-sticking. Det er simpelthen er, at du jager vildsvin med en lang spidspind.
Okay.
Og det er en rimelig farlig sport, fordi et vildsvin er pisse aggressiv.
Yes, og du har en pind.
Ja, to har så fucking store stødtænder, og ja, den er stort set også umulig at spide ihjel, på grund af dens tykke skind. Du er nødt til at skyde den, hvis du vil have en ordentlig chance.
Men der tror jeg måske lige, du har glemt, at du har nok ikke mødt nok pickstickers til at vide, at det behøver man slet ikke.
man kan bare
stikke den ihjel.
Ja, men det er også det, der er det fede, mener Adrian. Altså, han beskriver selv i sin dagbog, at one thing is the spirit of the hunt. The aspect that makes me love the sport is the fact that the pig and I are equals. Either I kill him, or he kills me. Og jeg ved ikke, hvor meget Battlefield Glory der er i at blive slået ihjel af en gris.
Fordi du har tabt din pind.
Ja.
Men også, altså, nu ser jeg bare noget. Hvis det er det, der er logikken, at den kan slå mig ihjel, og jeg kan slå den ihjel, så kan du også godt have et håndvåben.
Ja, ja.
Det er jo ikke sådan, at der ikke er jæger i dag, der bliver slået ihjel af vildsvin. Det gør de jo. Også selvom de har våben.
Ja.
Bare være tilpas ringe til at bruge
glorious.
Den.
Det er bare træls.
Ja.
Men i samme ombæring beskriver han så også, hvordan et vildsvin på et tidspunkt angriber ham. Og hvor den først er lige ved at tage livet af ham, fordi han taber den her pind.
Det er sjovt.
Efter at vildsvinet angriber ham. Og han må simpelthen holde svinet fast i stødtænderne, som sådan et ret, for at det ikke kommer...
Til højre.
Hvor den ikke kommer tæt på, og ikke bare dræber ham på stedet. Og mens vildsvin, det ligesom står over ham, og han ligger på jorden og prøver at få et angreb ind, så formår han at knalde en skarp sten direkte ind imellem øjnene
på den her på pandebræsten, lige det allerfarligste sted.
Og det dør han sgu ikke af.
Nej.
Den blev faktisk bare...
Den blev pisse sur.
Der er ikke noget, der pisser vildsvin af, som er angribt med en flintesten mellem øjnene.
Nej, det kan de ikke lide. Nej. Det har jeg også hørt.
Men han ender alligevel, du ved, med at få overtaget på den, fordi der er det her element of surprise. Den havde ikke lige regnet.
Den havde sgu ikke lige regnet med. Den så ham tage pinden og tænkte,
ja.
Jeg har den.
Ja, så han ender med at få overtaget på den, så han ligesom kan holde den bagfra. Og så sætter han sig op på den. Og så...
Nu mounter han den.
Rider han det her vildsvin på en rodeotyr. Altså, som en rodeotyr i et lejeland, ikke?
Ja.
Indtil den bliver træt.
Så han kørte den helt træt?
Ja, og så spidede han den så ihjel med spydet efterfølgende.
Hold da kæft.
Ja, Og man kan sige, at nu var en del af ideen med at dyrke sport, at han skulle komme sig oven på sin skade, men der ved jeg ikke, om vildsvine wrestling er sådan den bedste måde at komme sig oven på en skudskade.
Jeg ved ikke, altså jeg tror da, at mængden af adrenalin, den ligesom gør, at du bare er iskold over for det faktum, at du altså at det gør lidt ondt i siden.
Ja, måske.
Ja.
Men i 1904, der blev han så en del af... I 1904, der blev hans regiment så igen overflyttet til Sydafrika, hvor han blev forfremmet til det, der hedder aide de camp, altså sådan en assistent til hærføreren.
Yes.
Og det betyder altså, at han vender tilbage til Sydafrika igen. Men fordi han ikke har sådan alt for meget at se til som aide de camp, så ender han egentlig mest alt med bare at spille polo og lave mere pigstikking for lige at fordrive tiden.
Bare lige forhold til skarp.
Det er det.
Og få en lille bitte smule altså risiko for død.
Det er det. Ja. Og lige få den der duft af, at du er lige ved at krasse af, ikke?
Ja, ja.
I 1908, der bliver han så formelt britisk statsborger. Fordi
du har han også kæmpet for dem to gange.
Jamen, det er det. Han har faktisk været i hæren i 5 år. Så han ender i 1908 med at sværge troskab til kong Edvard den 7. og bliver dermed formelt britisk statsborger.
Stærkt.
Det er også i samme ombæring, han lige bliver gift. For han bliver gift med den tyske grevinde, Frederikke Maria Caroline Henrietta Rosa Sabine Franziska Fugger von Babenhausen.
Er det rigtigt?
Ja, det
Hvor mange er det, han bliver gift med? Bare en enkelt?
Det er bare en enkelt.
Ja, men igen, hvad for et navn bruger du i dag?
Jamen, jeg ved
ikke. Han er jo glad for det. Han kan jo se en svindler, når han på afstand. Så han bare sådan, ja. Men det er jo smart også, fordi altså, hun deler jo sikkert navn med altså, halvdelen af kvinderne i bemeldt region, hvilket vil sige,
ja, sikkert.
Han kan jo kalde hende alt i sengen, uden at det som sådan er et problem.
Jamen, det er det.
Hun opdager aldrig, at han har en elskerinde. Det var bare de fjerde fornavn, jeg brugte i aften.
Åh, Henriette. Ja. Ja,
præcis.
Ja, det plejer du ikke at kalde mig.
Nej,
jeg tænkte, der skulle ske noget nyt.
Ja. Præcis. Men er du klar til en gang pigstikking eller
noget? Pigstikking.
Det kommer i hvert fald til at slikke dig en pikken, i hvert fald. Ej, undskyld. Ej, det er også voldsomt.
Ja. I 1910, der bliver han så forfremmet til kaptajn i den britiske hær, mens han bruger store dele af sin tid, hvor han ikke er i udlandet, på at ride rundt på sådan forskellige estates i England, og deltage i skydeturneringer og jagte og sådan noget.
For simpelthen også at holde sig skarp.
Ja, og det er også derfor, at han relativt hurtigt begynder at stige graderne, fordi han under de her jagter får nogle relativt magtfulde forbindelser, både i England og rundt omkring i Europa.
Så han netværker faktisk ligesom hans far ønskede, han gjorde.
Ja, det kan man sige.
Stærkt.
Efter noget tid, så begynder han dog igen at savne at være i krig.
Tæt på the blaze of glory.
Ja, det var sgu noget sjovere end at knække vildsvinen med nakken, ikke? heldigvis, så hører Adrian, at der er noget i gære i britisk Somaliland.
Så det er sådan lige, han stikker
det
lige en finger.
Det behøver jeg sige mere.
Han stikker lige en finger i vejret, for lige at se, er der et sted, hvor man kan risikere at blive taget af dage som hvid mand?
Britisk Somaliland.
Ja, tak.
Relativt godt bud.
Godt bud.
På det her tidspunkt, der er Somaliland på... Afrikas Horn, en britisk koloni, men siden 1899, der har den britiske kolonimagt lagt i krig med den somaliske bevægelse, der hedder Dervish-bevægelsen, under ledelse af en gut, der hedder Mohammed bin Abdullah, som er det mest stereotype muslimske navn nogensinde.
Yes.
Eller som britterne kalder ham, The Mad Mullah.
The Mad Mullah?
Mad Mullah, og det lyder som et eller andet, du ved.
Det lyder som et wrestlernavn.
Ja, det er sådan noget, du siger, når din ven han flexer for sygt nede i fitten, ikke? Og det er sådan, du har Mad Mullah, mand. Men for ligesom at opretholde ro og orden i kolonien, så har britterne oprettet det, som de kalder for The Somaliland Camel Corps. Det er simpelthen, hvad navnet antyder, britisk kavaleri på kamelryg.
Ja, tak.
Og det er fedt, fordi så skal du ikke have vand med.
Nej, du kan bare stikke et surer direkte i puklen, og så... Det er sådan, det virker.
En sten mellem øjnene, og sådan et sugerøg i pukken, så gør det.
Præcis.
Og da Adrian han får tilbuddet om at stå i spidsen for de her kamelkrigere, så siger han, ja, ja, ja for helvede.
Gud, ja.
Han savner slagmarken, og det rush, det bringer med sig.
Ja.
Og måske, så vil det også være her, han får sin kriger død. For der er ikke noget så badass, som at dø på ryggen af en kamel.
Nej, det er der ikke. Især meget langt væk.
Ja.
Det er fedt.
Så den 23. juli 1914, der rejser han afsted for at smage krigens rus igen. 5 dage senere bryder første verdenskrig så ud i hans egen baghave, ikke?
Og så er han sådan lidt, ah satans, jeg har prioriteret forkert.
Ja, og da han hører det, der er han da også lidt ærgerlig. For det ville han da gerne have været med til.
Han skulle gerne lige være den første igennem døren, ikke?
Ja, faktisk så er han stadigvæk på vej på båden til Somaliland, da han får at vide, at krigen er brudt ud.
Og så er han sådan vendt skivet.
Nej, overhovedet ikke.
Nå, han tager den ned til kamelerne.
Han tager den ned til kamelerne.
Ja, tak.
Men som jeg nævnte tidligere, så det her med politik og verdenssituation, det er ikke noget, der interesserede ham. Så han har simpelthen lige overset, at shit was about to go down derhjemme. Faktisk så skriver han i sine erindringer, at I could hardly believe my ears when I was at Malta and heard that Germany and Russia were at war. And my cup of misery overflowed when on arrival at Aden, I learned that England also had declared war on Germany.
Så nu er han bare rigtig sur over, at han ikke var der første parkeret.
Ja, og det er lidt bittert, altså når det kommer til krig, så har han jo haft det sådan, prøv at høre, nu er jeg gået herhjemme længe, der sker ikke en skid, der er ikke noget krig. Hvis bjerget ikke vil komme til Mohammed, så må Mohammed komme til bjerget, så rejser derned, hvor der er krig. Og det er fandme træls, når bjerget så lige kommer efter, du...
At du når at se bjerget køre forbi, mens du...
Ja.
Hey!
Hey! Lige præcis. Så det sådan, det står og ringer på ude på din hoveddør og siger, luk mig ind, det er bjerget, jeg er kommet til dig.
Fuck, det lugter så meget, at man får en sms, og man bjerget ikke kunne levere. Du var ikke hjemme på adressen.
Ja, du kan hente din krig ned i pakkeboksen i morgen.
Præcis. Jeg gider ikke at vente til i morgen.
Nej, nu er jeg jo kørt til lageret i Fredericia for at hente den, for helvede.
I wanna die now!
Men i hele 1914, der er han altså i krig i Somaliland, mens...
Jamen, han holder den lige, han holder den dernede.
Ja, ja. Da han ankommer, der får han hurtigt sådan et rendezvous med de indiske og somaliske tropper og samlet dem alle sammen under det britiske banner mod ham her, The Mad Mullah.
Yes.
Og over de næste par måneder, der får Adrian og hans kamelrytter hurtigt presset dervish-krigerne tilbage, inden de når sådan et standstill ved sådan et blockhouse, som det hedder, hvor dervish-krigerne formår at holde stand. Og et blockhouse, det er jo sådan et lille mini-fort, der nærmest er sådan kvadratisk, men det er ret højt.
Ja.
Og typisk så er der kun et rum indeni.
Okay.
Og med små huller rundt langs midten, hvor du lige kan stikke
gevær ud.
Og så skyde.
Yes.
Og det er egentlig noget, som englænder eller britterne havde konstrueret, da de koloniserede området i første omgang.
Så de kunne forsvare sig, hvis der var helt galt.
For lige at holde styr på lokalbefolkningen, ikke? Og sådan noget. Men nu har de her dervish-krigere altså gemt sig inde i en af de her blockhouses, som ligger på toppen af det højeste bjerg i Somalia. Nemlig det, der hedder Mount Chimbris.
Okay.
Og det er ret ufremkommeligt terræn, og fjenden kan se dem komme langt væk fra, og kan snipe dem ind i hovedet, når i nærheden af fortet.
Så de står ind i en forsvarsposition, en okay stærk en af slagsen.
Ja.
Ja.
Og derfor så beslutter Adrian de Weart, at i stedet for et full-scale assault, og simpelthen angribe med alt, hvad de har, så skal de i stedet sende en lille gruppe i forvejen for at spejde, sådan, hvilke våben og forsvar der er på fortet, og så vende tilbage, så de kan lægge en strategi derfra.
Ja.
Og du ved, fordi der er god mulighed for at møde sit endeligt under den her operation, så melder han selvfølgelig selv til at stå i spidsen for den, det er klart. Så om natten, så sniger Adrian og en gruppe af somaliske soldater sig i ly af mørke tæt på det her velforsvaret fort. Og Adrian, han beskriver, at de når helt hen til blokhusets ydre mur, og jævnligt til man kan se, hvordan der kommer gevær ud af skydehullerne,
ja, ja.
Og så bliver trukket ind igen som en sådan orm, der kommer ind og ud. Og han beskriver også selv i sin erindringsbog, at han simpelthen bare har lyst til at rive i et af de her
kiværne. Bare lige for at se. Joik!
Ja, simpelthen fordi, at han synes, at tanken om en soldat, der på den anden side bare banker snokken op i vængen, den er lidt for grineren til han. Men han holder sig i skinnet, sniger sig videre langs med ydermuren, trods det.
Jeg har prøvet det der.
Har du prøvet det?
Ja, ikke med skydeskår.
Nej, okay.
Men da jeg arbejdede i Kvickly.
Okay. Ja.
Jeg var inde i kølerummet. Med mælken. Du ved, det bliver fyldt op bagfra.
Ja, så var der en, der tager fat i mælken.
Så var der en, der tager fat i mælken. Jeg stak hånden ind for at tage fat i mælken. Det var en af mine bekendte, der tog fat i hans arm og hiver til. Den så han ikke komme.
Gør det nas?
Det ved jeg ikke. Altså, har du nogensinde prøvet at spise altså sådan en sådan salgsskilte der? Få dem ind i snotten med en 30-40 km. Det er ikke rart.
Nej, okay.
Nå. Ja, altså han faceplantede det der skilt, hvor der stod, hvad mælken kostede. Jeg tror ikke, han synes, det var fedt.
Nå, okay.
Ja.
Nå, det var...
Men igen, altså, jeg kunne ikke høre noget igennem alt hans vredesudbrud og hvad fanden og sådan noget.
Nå, ja, ja. Jeg må ikke høre, om det går ondt. Det er ikke til.
Jo, men jeg antager, at vreden indikerede i hvert fald, at han var utilfreds. Men det kan selvfølgelig være, at det var bare, at han var sur på mælk, altså prisen på mælk.
Men man kan sige, i modsætning til dig, så kan Adrian trods alt holde sig i skinnet, ikke?
Ja, ja, præcis. Jeg havde ingen impulskontrol.
Nej, men pludselig, så kan han også høre nogen, der råber. Og det går op for ham, at en patrulje uden for fortet simpelthen har fået øje på dem.
Så nu er der også folk udenfor.
Ja, og De Weart og hans somaliske ven, de forsvarer sig bragt, inden de må tage benene på nakken. Og da De Weart vender sig om for at se, hvor langt fjenden er bag dem, så kan han pludselig mærke en voldsom smerte i venstre øje.
Ej.
Og da han tager sig til øjet, så kan han mærke, at det bløder, det pisser ud.
Det er ikke godt. Og han er sådan...
Og han er lidt sådan...
Valhalla! Hey.
Og inden han bliver ramt igen i det samme øje...
To gange!
To gange.
Bullseye!
Ja.
Eller Adrian Eye.
Ja, så det er 100 point, de har nu.
Ja, præcis.
Og den her kugle, den rammer... der rammer anden gang, den splindrer så ind i øjet på ham. Og det betyder, at en del af den simpelthen bevæger sig ud gennem kraniet på venstre side.
Nej.
Og smadrer hans venstre øre.
Ej, det er også... Det er sygt nok, når øret bliver ødelagt, altså indenfra.
Ja.
Men det er fordi, der er sådan, det er jo petankprincippet. Der sad en knugle derinde i forvejen. Så kommer der en ned.
Ja, det kan selvfølgelig godt være. At de laver sådan Robin Hood, hvor den sådan rammer lige ind, og så splitter.
Ja, eller det er sådan curling-princippet, ikke?
Det kan godt være. Men han er i hvert fald helt sådan, oh yeah, baby. Altså,
nu sker det.
Inden han falder om og er blodbange.
Alt bliver sort.
Ja, og alt bliver sort.
Ja.
For hans øjne, eller for det ene øje, han kan se med. Og da han vågner, så ser han, at han er på et fucking felthospital igen.
Not this shit again.
Han døde sgu heller ikke den her gang. Til gengæld så er han i meget voldsom smerte.
Ja, det gør ondt at blive skudt to gange i hovedet, jo.
For da han vågner...
Modsat i lysken, som jo er helt okay.
Ja, altså, det gør ikke en skid ondt.
Nej, okay.
Og da han vågner, så står der en læge over ham, der forklarer, at... Prøv at høre. Vi skal operere dig i øjet, hvis vi skal redde dit øje. Ellers så får du aldrig nogensinde synet igen, hvis ikke vi gør noget ved det nu. Og Adrian Hamilton havde... Ej, gud, skal I fucking ej.
Er det rigtigt?
I skal ikke røre mig.
Okay, han er is.
Ja, fordi at lægen her på Felthospitalet, han kan ikke fjerne øjet dernede, hvor de er.
Nej.
Det har han ikke redskaberne til. Så derfor så ved Adrian godt, at de vil sende ham tilbage til England, hvis han ikke får fikset lortet
nu. Sådan, der har jeg været en gang.
Ja.
Der er jo ikke noget krig der. Eller...
Nå ja.
Ja, der er sgu da krig der.
Ja, fordi det vil nemlig være hans eneste chance for, at han kan blive sendt tilbage til Europa, inden hans mission i Somaliland, den er overstået.
Ah, yes.
Og som han selv siger, I will be going back to the Great War, I or no I.
Okay, så badass.
Ja.
Så han siger, au, du skal ikke røre mig, eller prøv lige at vente et øjeblik. Jo, får det opereret.
Ja, eller nej, de skal lade være med at operere.
De skal lade være med at operere, så han kan komme hjem.
Så de bliver nødt til at fjerne det, men han er nødt til at komme til England, for at få det fjernet, ikke?
Okay.
Ja. Så han ser simpelthen, at han er blevet skudt to gange i øjet, som en øjenåbner, for han kan komme tilbage og deltage i the good shit.
Ej!
Ja. Og planen virker. For okay. Han bliver sendt tilbage til England, hvor hans øje bliver fjernet den 3. januar 1915.
Og han sidder tilbage på det der hospital og kan ikke se dybde længere. Er sådan lidt, ha, de hoppede på den, mand. Kæft, griner du. Adrian, you fucking genius.
Kæft, nogle idiots.
Så five. Jeg ramte ikke. Jeg ved ikke, hvor fanden min hånd er. Nej, jeg kan ikke, hvad fanden er det her?
Men dagen efter, der anmoder det Wert så om at få lov til at tage til Flandern for at tage del i 1. verdenskrig. Dagen efter, han har fået fjernet sit øje.
Okay, sindssygt.
Og fordi at britterne på det her tidspunkt virkelig, virkelig mangler officerer.
Det kan også være, de ikke lige har fået memo om, at man har fået taget sit øje ud.
Ja, men det finder de ud af. Men fordi de i hvert fald virkelig, virkelig mangler officerer, så bliver hans ansøgning godkendt senere samme dag.
Og gummistempel.
Det eneste, de nævner over for ham, det er, at han er nødt til lige at gøre et eller andet med det der øje der. Nu kan jeg måske sætte et glasøje ind.
Nå, altså sådan en pind for den film.
Ja. Ja, fordi det skal jo nødt til se ud som om, at de er nødt til at sende officerer ud, der er gået i stykker i manglen af bedre, ikke?
Altså,
selvom det er det.
Selvom vi de facto sender folk ud, der er gået i stykker.
Ja. Ja. Så han får simpelthen et glasøje, Søren Pind-style.
Yes. Hey.
Får skrevet papirerne under, sætter sig ind i taxaen på vej til dammskibet mod Vestfronten, og så snart, at taxaen næsten er nået frem, så ruller han vinduet ned, smutter glasøjet ud og kaster det ud af vinduet.
Nej. Okay, som en kikkert fra en frustreret russisk officer.
For, han skriver i sin bog, at han synes, det så åndssvagt ud, og det var ukomfortabelt.
Jeg var kæft for at se dum ud.
Hvilket også er sådan lidt, det kan du ikke selv se jo.
Nej, altså det ved du ikke.
Det ved du ikke skid om, mand.
Nej.
Ja, det er selvfølgelig, at han kigger sig i spejlet inden, men ja. Men
sindssygt.
Så han går simpelthen fra Søren Pind-style til Pirate-style.
Ja.
Fordi da han når frem til damperen, så er han sådan lidt sådan, hvad har jeg ikke lige en klap, jeg må få?
Ja, fordi mit glasøje falder ud.
Så han får sådan en stor sort klap, som han putter over venstre øje, og det bliver sådan hans signature, hans kendetegn.
Senere, ja, han ligner en rød baron.
Ja.
Ja, altså the OG.
Og bare lige for at tage en status. Vi har at gøre med en mand, der drømmer om at dø i krig, og indtil videre er han blevet skudt i maven i lysken to gange i øjet. Og han er ikke engang tæt på at dø endnu.
Nej, altså han bliver jo ved med at klare den jo.
Ja, det eneste det har gjort, det er, at han nu ligner en pirat, der på vej mod søslag, da han står der på damperen.
Men skal til Flandern.
Ja, på vej mod Frankrig. Adrian de Wert, han ankommer til Vestfronten i slutningen af februar 1915. Og lidt ligesom da han deltog i boerkrigen, så er den her krig bare lidt noget andet, end det han har set før. Fordi krigen i Somaliland ain't got shit. on this.
For nu bliver det vildt.
This is the good kush. Altså,
nu bliver det, nu, det, det, det er det krigeste krig, du kommer ud i det her.
Det er brutalt, det er hårdt, det er direkte umenneskeligt at være på Vestfronten.
Det er skyttegrav.
Det er alt det, han har drømt om.
Det er præcis, nu bliver det ikke, nu kan det ikke blive federe.
Og da det Weart, han ankommer, så er britterne midt i en periode, hvor de med jævne mellemrum blev udsat for bølger af beskydninger og granater. Og det betyder, at præcis som ved borgerkrigen, så dør de unge mænd simpelthen om dem som fluer.
Så han er bare sådan, ej, du behøver ikke sige mere, hold nu op, jeg har stiv pive eller
noget. Ja, altså. Ja, ham officeren, han mødes med en sådan, du skal bare lige forberede dig på, det er hårdt derude, hvor det er sådan,
forberedt hele livet.
Fortæl mig mere.
Ja, præcis.
Jamen altså, du skal bare vide, altså, der er unge mænd, der dør, hvor det er sådan, fortæl mig mere, din frække fyr.
Beskidte slagmark.
Det er Weart, han synes, det hele det er pænt fedt. På Vestfronten.
Han kan ikke få nok i vest. Hold da kæft.
Ja. Faktisk så beskriver han i sin erindringsbog, at han på et tidspunkt står og taler med sin næstkommanderende, da den næstkommanderende siger til ham, jeg vil ønske, du vil dugte dig lidt, når der kommer et granatbrag, bare for mine nævers skyld. Og der siger det Weart, at han, altså, han skal lige til at tude hans øre fulde med at, prøv at høre, det skal du kraftedeme ikke bestemme, og jeg tror på den valgte time, hvor din tid kommer, og du dør med ære. Men lige inden han skal til at give ham den her overhaling, så falder der en granat på jorden mellem de to, og både De Weart og hans næstkommanderende, de bliver kastet gennem luften.
Nej.
Og da De Weart, han rejser sig op, så er han sådan, nå, jeg har det jo fint. Og så kigger han sådan rundt, nå, det var åbenbart heller ikke den valgte time. Og så bemærker han en handske, der ligger på jorden.
Nej.
Og da han samler den op, så falder der en hånd ud.
Nej.
Og det er det eneste, der er tilbage af hans næstkommanderende.
Nej.
Og igen, så står han der lidt sådan, jealous.
Fuck.
Ja.
Ej, det er så urimeligt.
Så igen, så har det Weart lige duftet lidt til døden, og igen sådan gået ham totalt forbi.
Men der er jeg også bare nødt til at sige, og det er hårdt det her, men det havde jo ikke hjulpet, at han havde dukket sig.
Nej.
Så det er sådan lidt, men det er jo stadig, det er jo tragisk.
Ja.
Og bare, han vil virkelig gerne, han får ikke lov.
Nej.
Men alle omkring ham, de får virkelig lov.
Det er det.
Ja.
Men det betyder ikke, at han går uskadt igennem det hele. For nu, hvor vi er ved det her med hænder, så på et tidspunkt, der er det Weart på vej sydpå, langs med Vestfronten. Han kører på det, der hedder Meningvejen. Da ham og hans gruppe lige pludselig kører forbi en gruppe døde tyske soldater.
Yes.
Og det undrer ham lidt, fordi han har ikke fået nogen meldinger om kamp med tyskere i det her område.
Så han tænker, hvem har lagt de døde tyskere der?
Ja, så han standser bilerne for at undersøge tingene nærmere. Og for at lige bekræfte, at det er tyskere, og ikke nogen af deres egne eller et eller andet.
Ja.
For som det Weart siger, hvis det var vores egne, ville vi jo ikke køre hen over deres lig. Så ville vi sidde bare og smide dem i bagagerummet og tage dem med videre.
Okay.
Ja. Men inden at han kan nå at gøre den tanke færdig, så rejser de her døde soldater sig op og sprayer bilerne med kugler sådan et sådan,
psyk!
Og igen så ender det Weart med at blive ramt og ligger nu såret på jorden i en pøl af sit eget blod. Og han forsøger ligesom at mærke efter med hånden for at finde ud af, hvor blodet kommer fra. Men han kan umiddelbart ikke mærke noget. Primært fordi hans hånd...
Den er der ikke længere.
Den er der ikke.
Den kan han ikke mærke.
Men det er sgu hånden, der mangler, ja.
Satans.
Helt konkret, så er han blevet skudt lige gennem hånden. Så store dele af håndfladen og håndledet simpelthen mangler.
Shit, mand.
Og så hænger to af hans fingre sådan lige fast med ned og næppe i huden. Mens hans armbåndsur, det er splintret og har boret sig ind i underarmen på ham og spredt metalsplinter i hele hans underarm.
Det var ellers dyrt psycho, det der.
Ja, og som han siger, it will be the last time I ever wear a watch.
Ja, for det er urets skyld.
Ja.
Det er rigtigt.
Ej, jeg tror mere, det er ment sådan, ja, okay, men jeg har jo ikke noget af den
nå,
på.
Nå, ja. Ja, du falder det jo bare af, jo.
Men det går også pænt naller, det her.
Ja, det gør det jo, altså når der er spredt sig sådan en Seamaster direkte ind i armen, og hånden også falder af, jo.
Ja, ja.
Det er lort.
Det er det. Så da der et øjeblik er stille, mens tyskerne de lader, så rejser det Weart op og tager benene på nakken.
Og så meget glory var der heller ikke.
Jamen, jeg tror, det er det der med sådan, at...
Nej, han dør, han bliver bare beskudt. Han får ikke lov til at ligesom ja. At kæmpe sig til
ja. Det. Ja, at man skal... Der er ikke nogen af jer i at ligge og få blød på...
Det skal være helt rigtigt.
Ja, det tror jeg.
Ja.
For det er åbenbart heller ikke i dag, døden i hvert fald kommer efter.
Han er jo sådan lidt ligesom de der... Du ved, når man snakker med nogen, som fortæller om, at de har jo planlagt deres bryllup, siden de var en lille pige.
Ja.
Og han er sådan lidt, ja, jeg har planlagt min død på slagmarken, siden jeg var 6.
Ja,
så,
og jeg tænker mig, en stor kjole.
Præcis. Og en kirke, og jeg er en mand med sort og hvidt.
Ja.
Han må også godt være nazist, det er også okay.
Det gør ingenting.
Nej, præcis.
Ja, ja.
Shotgun wedding.
Ja. Men han løber simpelthen tilbage til lejren.
Yes.
Og tilbage i lejren, der får han lægerne til at kigge på hans rimelig smadrede hånd. Og lægen er lidt sådan, ja, det kan jeg godt se, det kan jeg godt forstå, det går ondt.
Det bliver sgu ikke sin hånd igen.
Og derfor så det været lidt sådan, kan du ikke bare sætte den af, så jeg kan komme tilbage til The Danger Zone? Og det vil lægen sgu ikke, fordi lægen han mener altså godt, han kan redde i hvert fald noget af hånden. Og der det været lidt sådan, jamen kig på den for helvede, altså det bliver aldrig godt.
Så nu står han vildt og diskuterer med en kirurg.
Ja.
Om hvorvidt en hånd kan laves, eller og kan det nogensinde blive pænt?
Han sådan, prøver at høre, det går ikke engang rigtig ondt. Altså, nok fordi de her splinter simpelthen har revet nervebanerne i armen i stykker.
Okay, sindssygt.
Så han spørger igen, om de ikke bare kan ikke bare
med den.
Save det lort af.
Kom videre.
Og igen er lægen sådan, prøv nu at lytte til os. Du har allerede mistet et øje, fordi du ikke stole på den. Og sådan, ej, det var for helvede med vilje. Det var fordi I ikke hørte efter sidst.
Det var fordi I havde så pisse travlt med, at I gerne ville alt muligt fisk. Jeg vil bare gerne hjem og slås.
Og så i det ultimative power move, fordi han ikke får sin vilje, så får øjnene af ham lægen her, så tager han fat i de fingre, der hænger og dingler. Og
nej,
så river
nej.
Så river han dem selv af.
Fuck, det er sindssygt det der. Nej.
Sandsynligvis, tænker jeg, mens han stiger direkte ind i lægens øjne, bare sådan,
fuck, man.
Ind i hans nok meget frygtsomme øjne, kan man sige.
Shit, man. Så står kyklon bare og river fingre af. Ja. Hvor er det sindssygt.
Ja, og som han siger, I pulled them off myself and felt absolutely no pain in doing it.
Okay, sindssygt.
Ja.
Okay.
Så da han er kommet sig oven på skaden, fuck, og lægen nok lige er kommet sig oven på chokket, så er det tilbage til fronten med det samme.
Nej, så nu han med, bare lige lukket af, og så videre.
Nu med et øje, en hånd og et øre tilbage, så mangler han at miste en ben og en testikel, så er han så halv mand, man kan være. Altså, ja,
hold op.
Og da han vender tilbage til skyttegravene, så er det med sådan lidt fornyet blik på hans rolle i alt det her.
Ja, fordi nu, altså, han kan ikke high fives længere.
Nej, det er det. Han kan kun brofist, brostomp. Altså, han har en forståelse af, at hans egen moral og opførsel ligesom påvirker motivationen og stemningen hos hans mænd. For han kan se, at den her begivenhed med hånden, som han har overlevet og nu er tilbage fra, selvom han godt kunne have valgt at trække sig tilbage og ikke tage i krig igen, det påvirker hans mænd ret positivt, at han er kommet tilbage.
Ja, det er sådan lidt, okay, hvis han kan, så kan jeg også.
Ja.
Altså, hvis Klobadrian, han kan hive sin egen finger af for at komme tilbage, så må der være ret fedt her.
Mm. Vi må give ham, han vil det rigtig gerne.
Kæft, du vil han det gerne. Det smitter af. Det er
en rigtig dårlig soldat, men han vil så
han
gerne.
Han er super motiverende, altså hold op.
Og derfor så beslutter han sig for, at han fremadrettet vil sørge for at være endnu mere til stede som leder.
Også okay, selvom, godt hans resonemang ikke er det modsatte. Jeg skal have skudt flere ting af, og så komme tilbage.
Ja, men der er han også ligeglad med, om det at være til stede der, det vil betyde, at det er unødigt farligt for ham. Det handler mere om at inspirere mændene, men det betyder også, at han i høj grad begynder at have fokus på pligten frem for frygt og følelser, også i indstillingen over for sine mænd.
Ja, nu skal jeg være her, for det er vigtigt.
Ja. På et tidspunkt, der ser han blandt andet en soldat, der med de Wearts ord sidder og fisser den af.
Nå.
Ja, han skyder ikke, han arbejder ikke, han sidder bare og kigger direkte ud i luften. Som jeg læser det,
rimelig
tydeligt, han har en eller anden form for granatchok. Og da DWR kommer og siger til mig, nu skal han lige lette røven og se, kom i gang med den her krig.
En dårlig hund.
Så svarer soldaten, prøv at høre, jeg er blevet såret 3 eller 4 gange, og er blevet sendt tilbage til fronten hver gang. Jeg kan bare ikke klare mere smerte. Og så sætter Adrian DWR sig på hook foran ham, hiver den her kryblingarm frem, fjerner klappen for øjet og siger, jeg er blevet skudt mange flere gange end dig, kom så i gang.
Jeg kan ikke forestille mig det, at det er positivt overfor.
Nej.
Kæft noget vildt ledelse.
Det ved jeg heller ikke. Hvis han er bange for at blive såret, så ved jeg ikke, om det at se en halv mand stå foran er det mest motiverende i hele verden.
Ej, hold da op.
Ja. Men faktisk så kommenterer det Wert selv, at I never carried a revolver, being afraid that if I lost my temper, I might use it against my own people. So my only weapon has always been a walking stick.
Okay, sindssygt.
Ja. Så han er rimelig hård med sin mand, må man sige.
Ja, det må man sige.
I 1916, der er britterne langsomt ved også at påbegynde slaget ved Somme. Det mest dødelige slag i hele Første Verdenskrig, skal det blive til senere hen.
Yes.
Og derfor så får Adrian de Wert også ordre på, at han og hans mænd, de skal indtage byen La Boisselle, der udgør en af de stærkeste tyske positioner. Og slaget ved La Boisselle bliver ligesom det første af de flere slag, der ligesom er en del af slaget ved Somme.
Ja.
Så den 1. juli 1916, der i gang sætter britterne flere bombardementer af byen, i håbet om at eliminere lige den værste trussel af tyskere, inden at mændene de går ind.
Yes.
Men nu heldigvis så har tyskerne lige overvåget de britiske telefonlinjer, og derfor bekendt med bombardementet allerede nogle dage forinden.
Ah, så de har kan planlægge sig ud af det?
Ja, så de har valgt at gå ned i en bunker under jorden, og ligesom gemme sig der til balladen er forbi. Og i stedet så ender den her franske smukke by med bare at blive bombet sønder sammen. Og det er jo så her, at Deward og hans mænd, de skal gå ind og erobre den, og bekæmpe de tror er de resterende tyske tropper.
Som så er the full force.
Ja.
Yes.
Fordi de tror jo, at langt størstedelen af tyskerne er døde, da de går ind. Men i stedet så bliver det et fucking blodbad.
Yes.
Og da Adrian de Ward og hans mænd går ind i byen den 3. juli, der har forttropperne allerede lidt enorme tab.
Satans.
Op mod 11.000 britiske mænd omkom, inden de Ward og hans mænd de overhovedet ankommer til byen.
Det er ikke særlig motiverende, medmindre man selvfølgelig er, som han er.
Ja, ja. Han tænker bare, det bliver godt da.
Præcis. Altså, oddsen er gode.
Today's the day, Adrian.
De er forever in my favor i hvert fald.
Og det var at beskrive selv, hvordan er husene, da de ankommer til byen, er i ruiner. Og at de her ruiner er så dækket af lig, af civile, af tyskere og af britter. Og inden at de når til aften, så er næsten alle hans officerer og højtstående mænd dræbt og tilføjet til de her bunker af lig.
Men han er der endnu.
Han er der endnu. Og derfor så ved han også godt, at det her skæbneøjeblik, han venter på, det er nok lige om hjørnet, any time now.
Ja.
Og pludselig, som man står og tænker, så går der noget gennem hovedet på ham. Og det er noget, det er en patron.
Nej, igen nu?
Ja, for han er simpelthen skudt direkte gennem hovedet, så hele hans baghoved, det åbner sig som sådan en bananskræm.
Nej.
Og han beskriver sindssygt selv, hvordan han falder til jorden, og tænker over, hvordan de stykker hans hjerne, der ligger på jorden foran ham, de egentlig minder ham lidt om hakket kød hjemmefra.
Okay, sindssygt nok.
Ja. Men selvom han bløder voldsomt, så har kuglen altså undgået alle de vitale dele i hjernen.
Nå, så det er kun sådan noget, du ved, hans emotionelle kontrol og ja, hans følelsesregister.
Kontrollen af det øje, han har mistet.
Præcis. Altså. Hans kreative ability, så nu kan han ikke male længere. Og det er det.
Ja. Så i stedet så blackouter han og vågner op på fucking felthospitalet. Og jeg tænker lidt, altså... Altså, det sker ret mange gange, han blackouter og vågner op der igen.
Det er jo, det er jo et spil nu.
Ja, eller, det.
Det er jo Call of Duty, det her.
Ja, jeg tænker mere sådan, du ved, det er ligesom i Pokémon, hvor alle dine Pokémons, de dør i gåseøjne.
Ja, så bliver bare træt.
Så får du blackout, og så vågner du op på Pokémon-centeret, og så er du klar igen. Han respawner.
Altså, det gør han godt nok. Og han må også bare være sådan lidt, da han vågner op. Og sådan, kan vi ikke aftale, hvis der er hul igennem hovedet?
Ja.
Altså, man kan ikke være åben hele vejen igennem. Så overlever man kraftedet.
Eller vil lige være med fix.
Præcis. Så sidder han kraftet med ude i haven og æder cowboy toast.
Jeg sidder med fandme ikke her.
Cowboy toast, når man er blevet skudt i hovedet.
Men da han...
Da han mand af videnskab.
Ja. Da han vågner op igen med bandage om hovedet, så kan han ligesom sige, at han har modtaget Victoria-korset i mellemtiden for sin heroiske indsats ved slaget ved Somme.
Så han er sådan lidt, okay, high five.
Ja.
Eller,
Stomp hand. Og... det eneste, der går igennem Adrian de Ward's hoved, er, hvornår han kan komme tilbage til krigen igen.
Ej, ud over kuglen og en masse luft.
Ja. Og hvornår det her fucking dødsøjeblik, det måske kommer. Fordi, altså, hvorfor fanden er han så tof? Altså.
Også bare, han kan høre Ole Testrup jamme ud på gangen. Ja. Og også selv er i tvivl om, hvorfor det ikke er i orden, det her.
Ja. Efter 3 uger på langs, fordi det tager lidt tid at komme sig over.
Så kommer Ulrik Thomsen kommer lige med et stykke kage. Ja. Lidt forskelligt.
Efter 3 uger, sådan tilbage på front.
Nej, det er ikke sindssygt. Okay, syg recovery.
Nu uden sin ene arm, ene øje, ene øre, med 2 skud i maven og lysken, og med baghovedet sådan nogenlunde på plads. Men britterne, de lider ret store tab. Og det betyder, at der lige pludselig er plads til, at han kan rykke ret hurtigt op af
rangstigning.
I marts 1916, der var han blevet forfremmet til midlertidig major.
Yes.
I juli, kort indslaget ved Somme, var han blevet midlertidig løjtnant oberst. I januar 1917 blev han så major permanent.
Okay.
Mens han 2 år senere så bliver midlertidig brigadier general og bliver permanent løjtnant oberst i juni 1917. Og den 18. juli 1917 bliver han så major for The Dragoon Guards.
Hold da kæft, det går opad.
Ja, så der er relativt hurtig forfremmelse.
Jo, men det igen. Altså, hvis der er alle dem foran dig, de ligesom forsvinder, så...
Ja, de kan jo ikke holde sig det samme, som han kan.
Nej, altså, det er de første, der kan holde sig at blive skudt i hovedet.
Men samtidig med, at han stiger i graderne, så begynder krigslykken også at vende lidt for britterne. Ved slaget ved...
Det skal jeg lige have fat i igen. De har fået super mange tæsk indtil videre, og nu vender krigslykken.
Nu vender krigslykken.
Så det bliver dårligere nu?
Nej, det bliver rigtig godt.
Nå!
De har været uheldige. De har været ulykkelige før, ikke?
Krigsulykken.
Ja, det kan man også sige, ja.
Okay.
Det kan man også sige. Fordi ved slaget ved Arras og Passchendaele i 1917, der er det tydeligt, at det nu er britterne, der ligesom har den stærke hånd i det her.
Yes.
Der tyskerne igen og igen må bøje sig for deres artilleri, og der er mere, hvor det kom fra. For de har nemlig også fået styr på deres leveringsvanskeligheder, hvilket betyder, at de lige pludselig har overflået af ammunition, britterne.
Så nu er det bare med at få fyldt op og få tømt ud.
Det er det.
Ja.
Men det betyder altså ikke, at DeWard, han skal begynde at gå og vide sig alt for sikker.
Jamen, det har han jo aldrig gjort.
Nej, men han har gået og håbet på, at han ikke var alt for sikker.
Præcis.
For under slaget ved Passchendaele, der bliver han igen fanget i den tyske spærreild. Og det betyder, at han altså lige når at gå i dækning, da en tysk granat eksploderer lige ved siden af ham og springer store dele af hans hofte væk.
Ej, hvad fanden er det for noget, det her?
Ja, og det her sår, det går der så senere sepsis i.
Det skal altså blodforgiftning. Det er ikke godt.
Hvilket betyder, at lægerne begynder at overveje at sætte benet af, og der er det jo været sådan lidt sådan...
En med det,
der er kun én person, der hiver min kropsdel af.
Det er mig selv.
Det er mig selv.
Så det skal de fikse?
Ja, det skal de fikse.
Okay, altså han er heller ikke til at blive klog på, for de læger der.
Ja, men det ender i hvert fald med, at hans ben, det kommer sig sådan nogenlunde efter okay. Det her.
Går lidt stift.
Ja, men han kommer nemlig permanent til at halte sådan lidt. Derudover så bliver det heller ikke bedre af, at han senere bliver skudt gennem det samme ben ved Cambrai.
Og det skulle du over.
Og senere mister store dele af det andet øre ved Arras.
Så nu kan han ikke gå med briller længere.
Nej, de falder sgu ned, det lort.
Ja.
Men man kan også sige, at før gik han vel med monokkel, når man har klap, så går du vel ikke med briller, gør man det?
Nej, brille.
Brille. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har aldrig set én brille.
Altså, så tror vi på monokkel, det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, og alle de her skader, det betyder, altså, at han igen og igen er sådan lige ved at næsten på at nå sit fatalistmål om at gå ud med et brag,
ja.
Men igen og igen må han finde sig i at være her endnu.
At være så menneskelig.
Ja, just when he thought it was out, they pulled him back in. Altså, ja. Og de her mange voldsomme skader betyder for det første, at han på felthospitalet langsomt opbygger sig et ry som the unkillable soldier.
Jamen det er også fordi, altså der er ikke noget af ham tilbage jo. Altså han er jo for helvede bare et torso.
Ja, ja.
Der humper tilbage.
Han er ham ridderen fra Monty Python.
Ja, det er så. Bare for, han flår sin egen arm af.
Ja, han er lidt ham, der kommer ind hver anden uge med en ny skade, som ikke skal repareres. Ikke?
Han er faktisk mig, fra jeg var 5 til jeg var 7.
Okay.
Altså jeg var rimelig meget fast inventar på skadestuen i Aarhus, fordi jeg blev ved med at falde ned af, du ved, ting. Skateboards, der stod, der var stablet oven på hinanden, og du ved, faldt ned fra et træ, og sådan alt sådan noget der.
Okay.
Ja, jeg havde lige sådan en periode der på sådan, jeg tror, det var en sommer, hvor jeg var nede 4 gange inden for 2 måneder.
Vildt nok.
Ja, men der skete jo ikke noget.
Så ved jeg ikke, om du har haft den samme oplevelse, som Adrian han har haft.
Nej, det ved jeg
fordi
ikke.
Fordi at det her med at være fast klientel på felthospitalet, det har han faktisk en ret sjov historie om. For han fortæller i sine erindringer, at han på et tidspunkt er indlagt med en skade, og er enormt hissig og sur over, hans sidste tur til frontlinjen blev så kort en fornøjelse. Og da han ligger der, så kommer der en feltpræst ind, der godt kan se, at han er lidt frustreret over at ligge der og være skadet, når han nu gerne vil...
Gør noget for
sit
land. Og så
siger præsten sådan lidt sådan, fatter ved godt mod, det skal nok gå. For en måned siden havde vi en herinde, der formod at holde humøret højt, på trods af, at han manglede både en arm og et øje. Og så spørger Adrian, jamen hvad hed han? Så siger han hed General Carton de Weart. Sådan, det er mig, din idiot.
Tak for sidst, asshole.
Ja, men det siger i hvert fald noget om, hvor fuck meget til skade han kommer.
Ja, præcis.
Og også, hvor meget, han kommer så meget til skade, så folk ikke kan kende ham.
Ja, altså, han ændrer simpelthen udtryk.
Ja.
Det gør også noget ved en mand, at man, altså du ved, man mister noget af hoften.
Ja.
Det er jo en meget udefineret størrelse. Noget af hoften.
Ja, og jeg kunne finde ud af, hvor meget det er.
Ja, og hvordan det ser ud. Altså,
ja,
kan han gå i skinny jeans nu?
Men på billeder, jeg vil sige, han har ikke brede hofter. Så jeg ved ikke, om længere. Det er sådan, at en gang så havde han bare birth hips.
Det kan være, han bare har haft den vildeste bubble butt, men den er så bare blevet slået tilbage til ingenting.
Det kan godt være, at boblen er blevet punkteret, så at sige.
Præcis.
Men de bliver til sidst så voldsomme med de her skader, at sygepersonale til sidst må sige til ham, de tror ikke, det er nogen god idé, han vender tilbage til frontlinjen. Hvilket jeg også, nu er jeg ikke lægefaglig uddannet, men det vil jeg sige et rimelig godt råd.
Ja, men han er også sådan et tidspot og scratch. Ja. Altså.
Faktisk så er der en af lærerne, der beskriver ham som en bullet magnet.
En hvad?
En bullet magnet.
Nå, han tiltrækker simpelthen projektiler. Ja.
Og den eneste grund til, at han får lov til at vende tilbage til slaget, det er simpelthen, fordi han skriver et personligt brev til generalen og beder om at få lov at vende tilbage. Og han når lige tilbage i oktober 1918 til at se fredsforhandlingerne falde på plads i måneden efter og se krigen slut ved freden i Versailles.
Ej, så for helvede.
Ja, det er han sgu også lidt ærgerlig over.
Ej, det er også træls. Det er også træls.
For han er lidt sådan satans også. Hvorfor slutter I fred? Der kunne have været mange gode måneder af det her projekt.
Det er også det. Og nu igen, dit lille fine citat fra starten er så meget mere vanvittigt nu.
Ja.
Hvor det sådan, der var masser af god krig tilbage. Hvad fuck snakker du om, mand? Du har mistet 30% af din kropsmasse i den her krig.
Skal vi tage hele citatet? Fordi det, han skriver faktisk i den forbindelse, "The armistice brought a momentary thrill of victory, which soon faded. I think only the civilians get any real joy out of the end of a war and the release from the strain of eternal waiting. Frankly, I enjoyed the war, and I do not understand why people want peace when war is just so much fun."
Så han siger, de eneste, der får noget ud af det, er civilisterne.
Ja.
Ja, fordi det er fucking dem, altså, det er dem der risikerer mest alt, hvis ikke der, altså, hvis der er krig for helvede.
Men jeg tror, han har lidt post-war blues. Altså, han har det på samme måde, som når man er på vej hjem fra Roskilde Festival. Sådan, wow, det var fedt, men du skal også bare hjem og sove, ikke?
Ja,
og det er sådan, ja.
Okay, han har et helt forskruet forhold til det her.
Ja, og det er egentlig her, jeg gerne vil slutte historien. Selvom det ikke er her, at DWR's militærkarriere, den slutter.
Nej, men det er her, de holder op med at skyde efter ham.
Det er ligesom her, at han stopper med at blive splittet til atomer.
Men han er også, man bliver også hele tiden svær at ramme jo.
Jamen det...
Altså, du ved, det er ligesom det.
Det er det, der er
skidesmart. Det er jo, som man siger i skydeteltet. Alt krit skal væk.
Ja, det er det.
Og der er han bare, du ved, han er sådan en tynd ring af krit tilbage.
Han er fucking umulig at ramme.
Så kan du tage i ham alt det, du vil, men det er så det ender ikke noget. Du kan ikke få ham ned.
Men han har en lang militærkarriere, der faktisk også er ret sindssyg, men for at undgå, at det bliver alt for langt, så tænker jeg, at vi stopper den her. Jeg synes klart, det var det mest interessante, det her med DWR's forestilling om skæbnetimen, og så at han er fucking måske den eneste i første verdenskrig, der ikke dør.
Altså, præcis. Han har alle anlæggende.
Ja, og til gengæld det her med at blive skudt i smadret og snydt for det gang på gang, ikke?
Ja.
Men der er lige nogle ting, som er for gode til, jeg ikke lige vil nævne dem.
Ja, selvfølgelig.
Senere kan jeg. For efter første verdenskrigs afslutning, der bliver Adrian DWR sendt til Polen for at tage del i den britiske mission i landet. Fra Polen, det ligger i væbnet konflikt med bolsjevikkerne i Rusland, der ønsker at ekspandere landets grænser og etablere det, der senere skal blive til Sovjetunionen, da det var størst, ikke?
Yes.
Og under den her konflikt, der ender han flere gange med også at være i åben kamp mod russerne.
Yes.
Blandt andet så kører han på et tidspunkt med sådan et spider-tog, altså han har været ude til en observationstog.
Ja, okay, rekognosering.
Ja, rekognoseringstog ind i Warszawa, da sovjetterne er ved at indtage byen. Og da toget blev angrebet af den røde hær, der formår han at forsvare køretøjet egenhændigt med sin revolver og sin stok.
Okay, det er også sygt nok lige at tage...
Også selvom han på et tidspunkt lige falder af toget og er nødt til at løbe efter for at borde igen.
Og det er fordi han er dårlig. Det er fordi han er dårlig. Og så er han lige god igen.
Ja, men under den her konflikt, der forelsker DWR sig altså lidt i Polen og i det polske folk også. Faktisk så meget, at da polakkerne har vundet krigen, så får han overdraget et stykke land på størrelse med Irland af sin aide-de-camp.
Fuck, fordi, det er meget land.
Ja, men det er simpelthen fordi hans næstkommanderende, hans aide-de-camp i, eller aide-de-camp i den her krig, det har været den lokale prins Karol Mikolaj Retsjevil. Og han giver Adrian det her land, fordi den røde her simpelthen har dræbt hele prinsens familie, så han har ikke så meget at bruge. Altså,
han behøver ikke brede sig så meget.
Nej, det er det.
Det er lidt for stor seng til net for lige mand.
Det er det. Og her bor Adrian DeWard så indtil, at 2. verdenskrig starter, og han må flygte ud af området og tilbage til England, hvorfra han så igen kommer på frontlinjen. Under 2. verdenskrig, der tjener han blandt andet i Norge og Jugoslavien, men han har også tilbringet tid som krigsfange i Italien.
For helvede.
Og før han rydder sig ud i en 4-års mission i Kina, fra 1943 til 47. Og da japanerne ligesom overgiver sig i august 1945, og 2. verdenskrig formelt slutter, der rejser DWR så til Singapore for at tage del i den formelle sådan overgivelsesproces.
Ja.
Og i 1947, der går han så på pension, på trods af, at han er blevet tilbudt en ret favorabel stilling som den britiske premierministers personlige repræsentant i Asien.
Okay, men det var ikke lige...
Det gad han sgu ikke. Han ville hellere på pension. Han var også 66 på det her tidspunkt, tror jeg.
Kan holde meget længe.
Ja. Ja, på trods af, at der ikke er så meget af ham tilbage.
Ja, ja, præcis, men det er... han er blevet til en magitegning af
sig selv. Altså, der er jo kun 65% af ham tilbage, så hvis du omregner 66 år, så er han jo bare nogen af 40.
Ja, præcis.
I stedet så vil han skulle hellere hjem til England og nyde sit otium der.
Yes.
Og bare lige fordi han ikke er helt færdig med at blive såret, så på vej hjem til England, nej, der rejser han gennem Rangoon, hvor han overnatter hos en gammel militærkollega.
Ja. Hvad nu? Åh nej.
Og det er faktisk her, han ender med at få den skade, der påvirker ham allermest resten af livet.
Nej.
For på et tidspunkt, så skal han op, op om natten for at tisse.
Nej.
Og så ender han, han ender med at skvatte ned ad trapperne, fordi det kokosnødtæp, der ligger der, det er alt for glat.
Man er blevet
fucking... Så brækker han simpelthen ryggen og slår sig selv bevidstløs.
Og der han ligger der.
Den skade kommer han aldrig over.
Nej. Nej. Hvor er det skrækkeligt.
Han er blevet skudt gennem kranen, men det var kokosnødtæppet, der fik ham. Altså.
Det var en jøgeren ud fra IKEA, der tog livet af ham. Sindssygt.
Ja.
Altså, han
dør ikke på det her tidspunkt, Connor. Men det er noget, altså han kommer til at gå rigtig, rigtig dårligt.
Men han må have tænkt, da alting begynder at sortne for hans øjne, tænkt, nej, nej, det er ikke nu.
This is not my fucking time. Altså.
This is not the last hour. Nu må det kraften holde op.
Hvor er lægerne?
Hvor er de dumme læsvin, når man skal bruge dem, hva'?
Ja.
Hvad fanden er det her?
I 1949, der dør hans kone så. Og nogle få år efter, der gifter han sig så igen, før at hans endelige skæbne team, den kommer i 1963.
Okay, det er, fuck, han er også gammel mand.
Ja.
Sindssygt.
Og han stod nok ikke helt, som han havde drømt om, for han havde jo drømt om døden på slagmarken og dø ved fjendens hånd. Men han dør altså som 83-årig den 5. juni 1963 i sit hjem.
Ej, mand. Sindssygt.
Og i 1950, der udgiver han så sine erindringer, som også er en stor del af den her fortælling, baserer sig på. Og som jeg bygger op omkring, og så har jeg simpelthen været nødt til at tage de her citater med, fordi han har så fucking mange kongecitater i den der bog. Men jeg vil sige, det er en historie, der er blevet foreslået en del gange, og nu tænker jeg, nu laver vi den fandme som nummer 101.
Ja.
Men den første til foreslået, det var Daniel Vasgaard. Så yes. Hvis du sender en besked med en adresse, så får vi smidt en mulepose afsted til dig.
Sådan,
man. Og så vil jeg klart anbefale, og jeg ved faktisk ikke, om den er på chapter, det er den måske, men ellers så skal man virkelig til at læse hans erindringsbog fra 1950. Den er bare fuld af vilde momenter.
Ja, vi har bare lige fået et highlight reel.
Ja.
Peter, tusind tak for historien. Det var kraftet med sindssygt. Vi skal have ham arrangeret på vanvidsbarometeret. Vi har vores fem kriterier. Vildskab, lolfaktor, uniqueness, indflydelse og...
Extra spice.
Spice.
Okay, den gik godt i dag med at opremse dem.
Jamen præcis. Altså, jeg har også øvet mig. De første 100. Vildskab. Jamen, okay. Okay. Jeg tror sgu, vi er ude i en 10'er.
Jeg synes også, han er rimelig vild. Han
er fucking vild. Så det er en 10'er for mig.
Ja, altså, det vil jeg også godt give ham.
Også at man bliver skudt i hovedet, og det sidste, du tænker, det er, at det ligner kraftet med hakket kalder flæsk.
Ja, det synes jeg også er ret vildt.
Så det er en 10'er for mig.
Ja, det kan jeg også godt gå med på. Lol faktor. Og jeg synes, på en eller anden måde, der er noget urkomisk over en mand, der bare virkelig, virkelig gerne vil dø.
På en sej måde.
Og hver gang han har mulighed for at dø på en sej måde, så fucking overlever han.
Ja.
Altså, det synes jeg, der er noget urkomisk over.
Og så det der twist til sidst med en fucking kokosmod. Det er altså også... Det er for sindssygt. Så jeg vil sige, det er en solid 8'er for mig.
Ja. Ja, 8 kan jeg godt tilslutte mig, faktisk.
Så har vi jo uniqueness.
Mm-hmm.
Jamen, altså, det er jo de første, der hedder The Unkillable Soldier. Han er jo en unik dreng, om ikke andet så hans kropform, fordi han mest af ligner sådan en unik avas.
Men seriøst, prøv at gå ind og finde et billede af ham. Han ser fucking vild ud. Der er sådan et billede, hvor han sidder med sin pibe, og så klap for øret, og så hans anden ærme, det hænger bare løst ned,
fordi
han mangler sin hånd, ikke? Og så sidder han der, og så står der, jeg kan ikke engang huske beskrivelsen, det er sådan noget, Adrian smokes a pipe, and looks at the photographer, intimidates the photographer, tror jeg, der står, og det er sådan titlen på billedet.
Så han skuler.
Sådan et eller andet, ja.
Skuler som ond mand. Jamen, han er rimelig unik. Jeg vil sige, jeg tror, jeg er på en 7'er, eller sådan noget. Jeg er jo en 7'er, fordi han er sgu ret vild, og der er få som ham. Men jeg ved også bare, at jeg trækker lidt fra, fordi jeg ved, at krigshistorier kan der godt findes noget, der er vildere.
Ja.
Eller ikke vildere, men i hvert fald på niveau.
Ja, og vi har også mange vilde krigshistorier i podcasten i forvejen, ikke?
Ja, men en 7'er for mig.
Jeg vil godt give ham 6.
Ja. Jamen, det er jo fair. Vi behøver ikke være inde i hele vejen.
Og det, det er måske fordi, at da jeg researchede den her, så fandt jeg måske
et der var vildere.
En, der var lige så udødelig måske.
Okay, sindssygt.
Den kommer senere.
Så har vi jo indflydelse. Altså, man kan sige, kvæg hans militære erfaring og hans høje rang, så har han jo haft lidt, men det der med sådan at have indirekte indflydelse på verdenshistorien, det er jo...
det har han jo ikke.
Det har han jo ikke.
Ikke på det.
Nej, så jeg tror, jeg er på en toer.
Ja,
der sker
godt,
lidt.
Jeg vil godt give ham tre.
Fair.
Men det... ja, det ved jeg sgu ikke helt, hvorfor. Jeg synes bare, han skal have... altså,
ja, det og, føles rigtigt.
Ja, altså jeg tror, det er også det der med, at han er til stede på så mange legendariske... altså, det fik vi jo så desværre ikke med, at han både er... han både i Jugoslavien og under 2. verdenskrig og alt det her.
Ja. Det var men det er jo ikke, igen, det er jo ikke high-profile fronter.
Nej.
I 2. verdenskrig, men det er stadig vigtige fronter, det er ikke det, ja. Men de er bare...
men jeg tror, nogle gange sådan faktisk, altså, jeg tror, i nogle af de der mindre konflikter, han betyder ret meget. Men, ja, okay. Så jeg vil godt give ham lidt credit på den front.
Okay, og så har vi ja. Den front. Og så har vi Extra Spice. Altså, han er jo spicy boy.
Det er han. Er spicy boy.
Jeg vil sige, altså, kokosmåtten, det er 5 allerede der. Og så... skudt i hovedet.
Ja.
Og blæst en hånd af.
Han bliver faktisk skudt i hovedet 3 gange.
Han har flået sin egen fucking finger af. Ja, okay, det er 9'er. Det er 9'er.
Ja.
Det er ikke helt 10, men fordi det er sådan, det er meget ensformigt. Altså, han er jo på ja. En eller anden måde, på den måde han er jo en flad karakter. Altså, ja. Han, du kan stille dit ur efter, han er fucking vanvittig, fra han står op til, han går i seng. Så der er noget stabilitet, hvor jeg godt kan lide nogle gange, at det er det der med, så gør de et eller andet.
Ja, eller
helt out of character, eller det, sådan, det udvikler sig i en helt anden ja. Retning. Så, ja. Så derfor så er det 9'er for mig.
Det kan jeg faktisk godt det er jeg faktisk meget enig i.
Yes.
Jamen, og det er også lidt derfor, jeg faktisk sluttede den der, hvor jeg sluttede den. Det er også fordi, at jeg, var lidt sådan, jeg synes, det sjove var den del af historien, der netop gentog sig på en eller anden måde. Ikke?
100%. Det bliver 72 til Adrian.
The Unkillable Soldier.
Og det var dagens historie, det var dagens fortælling. Tusind tak, fordi at I stadig er her på den anden side af nummer 100. Nu er vi godt i gang og har taget
hovedet. Ja, det ved vi jo ikke, om I er.
Det satser vi på. Det ville være sindssygt, hvis det bare var 99% falder fra i morgen. Men tusind tak, fordi at du lytter med endnu. Det er vi tager, sindssygt glade for.
Vi tager 100 afsnit mere.
Lad os gøre det. Og ellers, så lyttes vi lyttes i hvert fald bare ved igen på søndag.
Moin.
Moin.